yn y mil yn ant, eisteddau crau gweddw yng nghanol ei phlant, ar fy gaf y fynod i ddweld ei frys tân, mae'r nos wedi dyfod yn ble mae iddyn yn Eredod un arall, wyneblon a blws, i ddisgwyl ef adref ar garreg y drws. Fe wylodd yr hwyr dydd yn cuddio'r hoff blod, a thorodd ei gael.